Du objektoj en Varsovio portas la saman nomon, Dika Katrinjo. Unu el ili estas historia puto ĉe la banka placo. La alia videbla meze de Vistulo dum la veturado laŭ Łazienki-trako estas la plej granda puto de malprofundaj subteraj akvoj, kiu ĉerpas tagnokte ĉirkaŭ 65,000 kubometrojn da akvo, liverante ĝin al unu triono de la varsovianoj. En septembro la 49-metra dikulino 50-jariĝis. Gia construo appartenis al uno el la plei famai investagioi de la postmilita Varsovio. Gi prenas aquon el sub la fundo de Vistulo, dank al 15 truitai tuboi, cun la longezzo de 1848 metroi, dismetitai radie en la profundo de circau 7 metroi sub la river fundo. La aquo enfluas ilin traigiante tra la fundo de Vistulo, kiun formas sabla gruza tavolo. Tiu proceso dauras circau 24 horoin. Aquo el la Dika Katrinjo trafas al du stacioi fainigantai la aquokvaliton, Praga ĉe la dextra kaj filtroi ĉe la maldextra bordoi de Vistulo. Nun dauras construado de instalajoi por ozonumi la aquon cae equipi gin per carbofiltroi. Tio dauros gis la fino de 2015. Dank al tiu solvo, la trink aquo en Varsovio havos fainigitan guston cae aromon.